Türkmenistanyň prezidenti ýurdun milli howpsuzlyk ministrligine täze baş tutan bellidi. Türkmenistanyň özelki milli howpsuzlyk ministri general-leýtenant Güýçeldi Hojaberdiýew tişenbi günü geçirilen döwlet howpsuzlyk kengesiniň nowatdaky maslahatynda taýlyk ýagdaýy sebäpli özüniň wezipesinden boşadylmagyny haýat etdi. Yeri gelinde bellese Hojaberdiýew ozal prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň şahsy gorag gullugynyň başlygy bolup işläpdi. Berdimuhammedow onuň işden aýrylmak barada kaýsyny kanagatlandyryp, milli howpsuzlyk ministri edip ýurdun gümrük gullugynyň ozalky başlygy polkownik Döwran geldi Bayramowy bellidi. Ýatladyp geçsek, Hojaberdiýew milli howpsuzlyk ministrliginiň başlyklygyny geçen ýylyň oktýabrynda bellenipdi. Agzalyan döwlet howpsuzlyk kengesiniň maslahatynda Türkmenistanyň döwlet serhet gullugynyň başlygy hem çalşyryldy. Täze iş ýeri belli edilmese-de, general-leýtenant Murat Islamow başga işe geçýändigi sebäpli diýen kesitleme bilen öz wezipesinden boşadyldy. Döwlet gümrük gullugynyň täze ýol başçysy edilip ýurdun ýaraglyk güýçleriniň Harby deňiz güýçleri serkerdiliginiň serkerdisi general-mayor Begenç Gündogdiýew bellendi. Maslahatyň dowamında Gurbanuly Berdimuhammedow güýç edarlarynyň bir näçe jogapkär ýol başçylaryna käňç berdi. Meselen, prezident wezipe borçlaryny göwne zaý ýerine ýetirmän, garamagyndaky gullukların iýsini gözegçiligi gowşadandygy üçin diýilen kesitleme bilen ýurdun döwlet migrasiýa gullugynyň başlygy Meýlit Nowatowa käňç sygylan etdi. Berdimuhammedow Türkmenistanyň içeri işler ministriniň orunbasary Ýazdurdy Söýegowa hem bir käňç berdi. Ýazdurdy Söýegowa beýleki meseleleri bilen birlikde paýtagtymyzda raýatlary ýazga ýa-da bellige almak boýunça geçirilen işleriň ýerine ýetirilsine gözegçiligi gowşadanlykda hem aýyplama bildirildi. Soňky aýlarda dünýäde newit gazynyň bahasynyň görnütin pete gaçmagy bilen baglalykda Türkmenistanyň ykdysady kynçylyklara uçran döwründe Berdimuhammedow hökümetiň düzümini has ýygy üýtgedip başlady. Fevralda ministerler kabinetinin başlığının orunbasarı, Türkmenistan'ın prezidentinin divanının ve ministerler kabinetinin iş dolandırıcısı Pelvan Tağanov, işte göyverin düplü kemçilikleri üçün dilin kesitleme bilen vizipesinden boşadıldı. Sonda Berdimuhammedow yukarı vizipeli yol basıların arasında parahorluğun yüze çıkarlandığını haber verse de, Parahorlun anqaýsy ýol başçylaryň arasynda ýüze çykandygy we bu noktanyň ýurtdaky gerimi barada anyk maglumat bermedi.